วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประกาศให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนด้านอาหารแก่ประเทศเยเมนมูลค่า$130 ล้านผ่านหน่วยงาน USAID หรือ US Agency for International Development หากนับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐต่อเยเมนตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วอเมริกาให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมต่อเยเมนรวมมูลค่าเกือบ$768 ล้านสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมย่ำแย่ลงมากในเยเมนและได้สร้างความกังวลต่อสหรัฐชาวเยเมน22ล้านคนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยที่กว่า8ล้านคนกำลังอยู่ในภาวะขาดอาหารตามรายงานของสหประชาชาติเยเมนประสบปัญหาถึงขั้นรุนแรงในปัจจุบันเพราะประเทศอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งตั้งแต่2ปีก่อนเมื่อกลุ่มกบฏฮูติที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดเมืองหลวงและขับรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติออกจากพื้นที่จนต้องกลายเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นรัฐบาลดังกล่าวขอร้องให้แนวร่วมของซาอุดิอาระเบียโจมตีกลุ่มกบฏฮูติทางอากาศเพื่อสกัดการขยายอำนาจของกลุ่มกบฏขณะนี้เสบียงอาหารและความช่วยเหลือยังเข้าถึงชาวเยเมนไม่เพียงพอสหรัฐได้เรียกร้องหลายครั้งให้กองกำลังพันธมิตรที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำอำนวยความสะดวกในการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ที่เดือดร้อนผู้บริหารยูเซดนายมาร์คกรีนระบุว่าสหรัฐขอให้ทั้งฝ่ายซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูติอนุญาตให้การส่งอาหารและยารักษาโรครวมถึงเชื้อเพลิงเข้าถึงตามจุดต่างๆเพื่อช่วยเหลือชาวเยเมนสหรัฐขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติความรุนแรงและเร่งมือให้เกิดการเจรจาทางการเมืองเพื่อร่วมกันบรรเทาทุกข์ต่อประชาชนโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวในเดือนนี้ว่าสหรัฐยังคงเชื่อว่าความขัดแย้งในเยเมนควรยุติลงโดยการเจรจาที่เป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติการเจรจาที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองและการปราศจากอิทธิพลของกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังในประเทศเยเมน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
สวัส
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่27ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้นักการเมืองฝ่ายค้านคนสำคัญของรัสเซียเรียกร้องให้คว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรัสเซียในปีหน้าหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสิทธิ์ของตนไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ศาลอียิปต์ตัดสินจำคุกสตรีชาวอังกฤษเป็นเวลา3ปีในข้อหาลักลอบนำยาแก้ปวดตามใบสั่งแพทย์เข้าประเทศรัสเซียและจีนแสดงท่าทีต้องการให้มีทางออกอย่างสันติสำหรับปัญหาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีเหนือวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับ1ปีหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแตกต่างจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดก่อนโดยสิ้นเชิงเหมือนคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่รายงานเศรษฐกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของผู้คนที่เป็นพลเมืองโลกสูงวัยโดยองค์การอนามัยโลกเตือนว่าจะมีคนเป็นโรคความจำเสื่อมตามวัยเพิ่มขึ้น3เท่าตัวภายในปี2050หรืออีก33ปีข้างหน้าติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายอเล็กไซนาวาลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของรัสเซียเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียในเดือนมีนาคมปีหน้าหลังจากที่เมื่อวันจันทร์คณะกรรมการเลือกตั้งของรัสเซียมีคำสั่งตัดสิทธิ์ของนายนาวาลนีย์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแข่งขันกับประธานาธิบดีปูตินในเดือนมีนาคมปีหน้าจากเหตุผลที่ว่าเขาเคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อนอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้สนับสนุนนายอเล็กไซนาวาลนีย์กล่าวว่าการตั้งข้อหานายอเล็กไซนาวาลนีย์ที่ว่านี้มีเหตุผลจูงใจและเป็นเรื่องการเมืองโดยนายอเล็กไซนาวาลนีย์กล่าวว่าเราจะทำการรณรงค์เรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียในเดือนมีนาคมปีหน้าและจะไม่ยอมรับผลของการเลือกตั้งดังกล่าวรวมทั้งจะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ประกาศในช่วงก่อนหน้าในของเดือนนี้ว่าตนจะลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียในเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเขาคงจะชนะการเลือกตั้งและเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซียเป็นสมัยที่4ครับอีกด้านหนึ่งโฆษกของทำเนียบเกรมลินกล่าวว่าคำเรียกร้องของนายอเล็กไซนาวาลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียให้คว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียในปีหน้านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับไปที่อียิปต์นะครับเมื่อวันอังคารศาลของอียิปต์ตัดสินลงโทษจำคุกสตรีชาวอังกฤษผู้หนึ่งคือนางลอร่าพลัมเมอร์วัย33ปีให้ต้องโทษเป็นเวลา3ปีจากโทษฐานที่ว่าเธอนั้นนำยาแก้ปวดตามใบสั่งแพทย์เข้าประเทศอียิปต์โดยนางลอร่าพลัมเมอร์ผู้นี้ถูกเจ้าหน้าที่อียิปต์จับกุมตัวเมื่อเดือนตุลาคมหลังจากที่เธอเดินทางไปถึงเมืองเฮอร์กาดาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแดงของอียิปต์โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ตรวจพบยาแก้ปวดทรามาโดลซึ่งเป็นยาแก้ปวดตามใบสั่งแพทย์หลายร้อยเม็ดในกระเป๋าเดินทางของเธอยาแก้ปวดทรามาโดลนี้ถูกสั่งห้ามในอียิปต์เนื่องจากสามารถใช้เป็นสารเสพติดได้แต่นางลอร่าพรัมเมอร์สตรีชาวอังกฤษวัย33ปีผู้นี้กล่าวยืนยันว่ายาแก้ปวดที่เธอนำเข้าประเทศอียิปต์นี้มีขึ้นสำหรับแฟนหนุ่มชาวอียิปต์ของเธอซึ่งมีปัญหาการปวดหลังเรื้อรังครับจากเรื่องของอียิปต์ขยับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันจันทร์ รัสเซียและจีนต่างส่งสัญญาณแสดงท่าทีว่าต้องการให้จะเห็นการแก้ปัญหาอย่างสันติสำหรับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีจากกิจกรรมและแผนงานอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจีนนั้นกล่าวว่ามติลงโทษใหม่ของสหประชาชาตินั้นควรจะไม่ส่งผลเสียหายร้ายแรงด้านมนุษยธรรมต่อพลเรือนของเกาหลีเหนือหรือส่งผลกระทบต่อความการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามปกติด้วยเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติข้อยัตติการมาตรการลงโทษครั้งใหม่ต่อเกาหลีเหนือเพื่อจำกัดน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลที่เกาหลีเหนือสามารถจะส่งออกไปยังต่างประเทศได้โดยมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่ลงโทษเกาหลีเหนือที่ว่านี้ยังมีคำสั่งให้สมาชิกของสหประชาชาติต้องส่งตัวคนงานเกาหลีเหนือที่ทำงานอยู่ในประเทศของตนกลับประเทศภายในเวลา2ปีซึ่งก็เป็นมาตรการที่จะตัดช่องทางหรือการส่งเงินตราต่างประเทศของคนงานเกาหลีเหนือที่ว่านี้กลับไปยังประเทศของตนคือเกาหลีเหนือครับอย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือได้บอกปัดมาตรการลงโทษครั้งใหม่โดยเรียกว่ามาตรการลงโทษที่ว่านี้เป็นการก่อสงครามและเท่ากับการปิดกั้นทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ต่อประเทศของตนอย่างไรก็ตามมาตรการลงโทษของสหประชาชาติที่มีขึ้นใช้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถที่จะยับยั้งเกาหลีเหนือไม่ให้ทดลองขีปนาวุธหรือพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้แจ้งต่อรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐว่าถ้อยคำโบหารอย่างก้าวร้าวของวอชิงตันนั้นเพิ่มบรรยากาศความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีเหนือขึ้นครับรายงานข่าวที่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียแจ้งเรื่องนี้ต่อรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในมีขึ้นในขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือ2นายจากบทบาทของตนที่มีอยู่ในแผนงานเอาจรวดขีปนาวุธของเปียงยางโดยเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือ2นายที่ว่านี้คือนายคิมจองซิกและนายรีพองโชถูกระบุโดยกระทรวงการคลังสหรัฐว่าเป็นผู้นำคนสำคัญของโครงการพัฒนาอาวุธซึ่งผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือครับและคุณผู้ฟังครับในขณะที่หาเสียงเลือกตั้งนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้สัญญาไว้หลายครั้งว่าการแทรกแซงกิจการในต่างประเทศนั้นจะลดน้อยลงกว่าในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาและตนจะหันไปให้ความสำคัญกับนโยบายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ใช้คำขวัญว่าอเมริกาเฟิร์สแต่ข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบ่งชี้ว่าในช่วงปีแรกของการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐยังไม่สามารถทำตามที่รับปากไว้ในการหาเสียงได้และดูเหมือนสหรัฐจะยิ่งใช้กำลังทหารแทรกแซงกิจการในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวเอาไว้ระหว่างการหาเสียงว่าจะลดงบประมาณด้านการทหารในต่างประเทศและหันมาทุ่มเทกับการฟื้นฟูอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งภายใต้ยุทธศาสตร์อเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกามาก่อนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก1ปีผ่านไปคือสหรัฐส่งทหารไปยังพื้นที่ความขัดแย้งมากขึ้นรวมทั้งในตะวันออกกลางและอัฟกานิสถานนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังได้โจมตีใส่อิรักซีเรียและอัฟกานิสถานมากขึ้นและเพิ่มการใช้โดรนในปฏิบัติการโจมตีทางทหารมากขึ้นด้วยนะครับคุณคริสโตเฟอร์เพเบิลนักวิเคราะห์แห่งสถาบันกาโต้กล่าวว่าเห็นได้ชัดเจนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใช้แนวทางทางการทหารที่แข็งกร้าวกว่าสมัยประธานาธิบดีโอบามาตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคืออัฟกานิสถานโดยก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งเขาได้วิพากษ์วิจารณ์การที่สหรัฐเข้าร่วมทำสงครามอย่างยืดเยื้อยาวนานในอัฟกานิสถานว่าเป็นความสิ้นเปลืองทั้งชีวิตทหารอเมริกันและงบประมาณมหาศาลและได้เรียกร้องให้มีการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานทันทีนะครับ อย่างไรก็ตาม6เดือนหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขยายเวลาการประจำการของทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานออกไปโดยไม่มีกำหนดและยังได้ส่งทหารไปเพิ่มในอัฟกานิสถานอีก 3,000 นายนอกจากนี้การโจมตีของกองทัพสหรัฐและขององค์การนาโตในอัฟกานิสถานยังเพิ่มขึ้นหลายเท่าตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาและก็มีการคาดการณ์นะครับว่าการโจมตีดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มขึ้นในปีหน้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการผ่อนคลายข้อบังคับที่อนุญาตให้ทหารสหรัฐสามารถติดตามเป้าหมายได้นะครับนอกจากอัฟกานิสถานแล้วข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนยังชี้ให้เห็นว่ากองทัพสหรัฐได้เพิ่มกิจกรรมทางทหารในพื้นที่ส่วนอื่นๆของโลกเช่นในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือและแอฟริกาตอนเหนือด้วยรวมทั้งการเพิ่มจำนวนทหารที่ประจำการในพื้นที่ดังกล่าวราว 31% ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในอิรักและซีเรียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในคูเวตสหอาหรับเอมิเรสกาตาร์และบาเรนด้วยนะครับสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียรายงานชี้นะครับว่ากองทัพสหรัฐได้ทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ของกลุ่มรัฐอิสลามเพิ่มขึ้น 30% ในปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการโจมตีด้วยเครื่องบินโดรนนะครับคุณราเชลสโตผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนแห่งศูนย์วิจัยซิมสันเซ็นเตอร์กล่าวนะครับว่าแม้โดรนจะถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในสมัยประธานาธิบดีโอบามาแต่ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีการใช้โดรนของสหรัฐในประเทศอื่นมากขึ้นแม้แต่ในประเทศที่ไม่ใช่พื้นที่สงครามเช่นเยเมนโซมาเลียปากีสถานและลิเบียนะครับอย่างไรก็ดีแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะถูกวิจารณ์ว่าใช้นโยบายที่แตกต่างจากที่กล่าวเอาไว้ตอนหาเสียงแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ใช่ผู้นำสหรัฐคนแรกที่ทำเช่นนั้นนะครับเพราะสมัยประธานาธิบดีโอบามาเองก็มิได้ถอนทหารสหรัฐออกจากอิรักทั้งหมดดังที่รับปากเอาไว้ตอนหาเสียงเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาทางด้านเปรูนะครับเมื่อวันอังคารนายอัลเบอร์โตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีของเปรูซึ่งถูกศาลตัดสินจำคุก25ปีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติเรียกร้องให้ประชาชนนั้นให้อภัยต่อตนหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีเปโดรพาโบลคุซินสกี้ผู้นำคนปัจจุบันของเปรูได้ประกาศให้อภัยโทษแก่อดีตประธานาธิบดีอัลเบอร์โตฟูจิโมริผู้ต้องโทษด้วยเหตุผลด้านการแพทย์ครับโดยในขณะที่อดีตประธานาธิบดีฟูจิโมริต้องโทษจำคุก25ปีจากการตัดสินเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนปัญหาคอร์รัปชันและการสนับสนุนให้มีหน่วยล่าสังหารในช่วงที่เขาครองอำนาจบริหารประเทศอยู่ในช่วงปี2533ถึง2543อย่างไรก็ตามเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีฟูจิโมริวัย79ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ระดับความดันเลือดลดต่ำลงและหัวใจเต้นไม่เป็นปกติอย่างไรก็ตามมีการคัดค้านเดินขบวนต่อต้านการตัดสินใจของประธานาธิบดีเปโดรพาโบคุซินสกี้ที่ให้อภัยโทษแก่อดีตประธานาธิบดีอัลเบโตฟูจิโมริของเปรูและประธานาธิบดีเปโดรพาโบลคูซินสกี้เรียกร้องให้เกิดความปรองดองในประเทศในความพยายามที่จะทำให้การประท้วงการตัดสินใจของตนนั้นสงบลงครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการหลังวันหยุดคริสต์มาสนะครับดาวโจนส์ลดต่ำลง8จุดปิดที่ 24,746 Nasdaq ต่ำลง24จุดปิดที่ 6,936 ส่วน Standard & Poor's นั้นไม่เปลี่ยนแปลงปิดที่ 2,680 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับราคาหุ้นของห้างสรรพสินค้าต่างๆในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นในวันอังคารนะครับซึ่งรวมถึงหุ้นของห้าง JC Penney Macy Nordstrom และ Co ตามรายงานของบริษัทเครดิตการ์ด Mastercard โดยเชื่อว่าเป็นผลมาจากการจับจ่ายซื้อสินค้าของคนอเมริกันในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีในสหรัฐนะครับรายงานเปิดเผยว่ายอดขายสินค้าทั้งตามร้านค้าและทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง24ธันวาคมปีนี้เพิ่มขึ้น 4.9% ซึ่งมากที่สุดในรอบ6ปีรายงานของ Mastercard ประเมินนะครับว่าคนอเมริกันใช้จ่ายเงินกว่า 800,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าปีก่อนๆ อันเป็นผลมาจากความมั่นใจของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอัตราการว่างงานลดลงและราคาสินค้าลดราคามากกว่าปีก่อนๆ นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สคาดว่าบริษัทที่ทำยอดขายได้สูงสุดในช่วงเทศกาลวันหยุดปีนี้คือ amazon.comหลังจากที่ยอดขายสินค้าออนไลน์ในสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่า 18% ในช่วงปลายปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาน้ำมันดิบโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ65ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคารซึ่งสูงสุดในรอบกว่า2ปีเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่อขนส่งน้ำมันระเบิดในลิเบียและการลดปริมาณการผลิตของกลุ่มโอเปกปริมาณการผลิตน้ำมันของลิเบียเริ่มกระเตื้องขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับภายหลังความขัดแย้งทางการเมืองเริ่มบรรเทาลงแต่เชื่อว่าการระเบิดของท่อส่งน้ำมันดังกล่าวอาจส่งผลให้การผลิตบางส่วนต้องหยุดชะงักชั่วคราวอย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายน้ำมันดิบในตลาดโลกในช่วงนี้ค่อนข้างอ่อนแรงนะครับเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐครับและรายงานของศูนย์วิจัยด้านเศรษฐกิจและธุรกิจของอังกฤษระบุว่าอินเดียจะแซงอังกฤษและฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นประเทศที่มีมูลค่าเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกภายในปีหน้าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาพลังงานและเทคโนโลยีต่างๆที่ลดลงทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมอย่างอินเดียนั้นสามารถขยายตัวได้มากขึ้นรายงานชิ้นนี้ชี้ด้วยว่าจีนจะแซงสหรัฐขึ้นมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งภายในปีคศ. 2032ซึ่งนานกว่าที่นักวิเคราะห์เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับส่วนรัสเซียคาดว่าจะตกลงจากอันดับ11ในขณะนี้ไปอยู่ที่อันดับ17ในปีคศ. 2032เนื่องมาจากการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากเกินไปนะครับมาที่ธุรกิจเทคโนโลยีบ้างนะครับหุ้นของบรรดาบริษัทซัพพลายเออร์ของ Apple ในเอเชียร่วงลงเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังจากมีรายงานในสื่อ Economic Daily ของไต้หวันว่ายอดขายโทรศัพท์ iPhone X ของ Apple ในไตรมาสแรกของปีหน้าอาจต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับรายงานระบุว่า Apple อาจปรับลดตัวเลขยอดขาย iPhone X หรือ iPhone 10นี้ที่คาดไว้สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปีหน้าลงมาอยู่ที่30ล้านเครื่องจากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะขายได้ราว50ล้านเครื่องบริษัทซัพพลายเออร์ที่ได้รับผลกระทบจากการคาดการยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้านี้มากที่สุดคือ Genius Electronic Optical ซึ่งราคาหุ้นลดลงถึง 2.4% ในวันอังคารขณะที่ราคาหุ้นของบริษัท Foxconn ก็ลดลงราว 1.8% เช่นกันนักวิเคราะห์ของ Reuters ชี้นะครับว่าดูเหมือนความสนใจใน iPhone 10ตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆรวมทั้งในประเทศจีนนั้นน้อยกว่าตอนที่ iPhone 6เปิดตัวเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับอีลอนมัสก์ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ Tesla ประกาศแผนผลิตรถกระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของ Tesla โดยจะเริ่มผลิตหลังจากเสร็จสิ้นการผลิตรถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Model Yที่จะเริ่มการผลิตในปีคศ2019นะครับอีลอนมัสก์กล่าวว่าตนเริ่มออกแบบรถกระบะรุ่นแรกของ Tesla มาตั้งแต่5ปีก่อนและตอนนี้แทบอดใจไม่ไหวที่จะสร้างรถต้นแบบออกมาให้ได้ชมกันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วอีลอนมัสก์เพิ่งเปิดตัวรถบรรทุกคอนเทนเนอร์พลังงานไฟฟ้าคันแรกซึ่งสามารถวิ่งได้ระยะทาง800กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับอย่างไรก็ตามเวลานี้ Tesla ยังคงประสบปัญหาไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้ทันความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะรถยนต์ Tesla Model 3ที่มียอดความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงหลังนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ก
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานเกี่ยวกับคำเตือนขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนว่าจะมีคนที่เป็นโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวคือจาก50ล้านคนในขณะนี้เป็น152ล้านคนทั่วโลกภายในปีคศ2050หรืออีก33ปีต่อจากนี้โดยขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้เริ่มแผนเฝ้าระวังโรคนี้ทั่วโลกเพื่อสร้างความตื่นตัวและระบุประเด็นที่น่าวิตกกังวลลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นจะสร้างภาระทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมากเมื่อคนเราเริ่มมีอายุมากขึ้นและป่วยด้วยโรคนี้กันมากขึ้นทั่วโลกค่ะWHO ประมาณนะคะว่าราว 5% ของประชากรโลกสูงอายุกำลังป่วยด้วยโรคนี้และจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา WHO กล่าวว่าโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นไม่ได้กระทบต่อคนในประเทศร่ำรวยเท่านั้นแต่ยังเป็นโรคที่พบมากในประเทศยากจนอีกด้วยองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นในปัจจุบันอยู่ที่ 818,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกทารุณดูเอาเจ้าหน้าที่การแพทย์แห่งฝ่ายสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดของ WHO กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยนี้จะเพิ่มขึ้นไปสูงกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีคศ2030ค่ะ
Moreover there is stigma human rights violation associated with people with dementia and their caregivers and therefore it is imperative that we have a public health response
ดูกล่าวว่ายิ่งไปกว่านี้ยังมีประเด็นความรังเกียจทางสังคมอีกด้วยซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นกับคนดูแลผู้ป่วยดังนั้นจึงมีความสำคัญมากที่ต้องมีการวางแผนรองรับทางสาธารณสุขและในปีนี้ชาติสมาชิกทุกประเทศได้เริ่มต้นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งด้วยการรับรองแผนปฏิบัติการโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นค่ะดัวเจ้าหน้าที่การแพทย์ขององค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าแผนปฏิบัติการนี้เน้นที่การดูแลคนที่เป็นโรคนี้การป้องกันและการสนับสนุนเงินทุนเพื่อหาทางรักษาโรคค่ะเธอกล่าวว่าการสร้างความตื่นตัวกับโรคนี้มีความสำคัญมากค่ะ
Many people consider that dementia is a normal part of aging which is not true We need to think about risking preventing dementia because the risk factors for dementia are the same for non-communicable diseases
เธอกล่าวว่าคนจำนวนมากมองว่าโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นเป็นเรื่องปกติของการแก่ตัวซึ่งไม่เป็นความจริงค่ะเธอกล่าวว่าคนเราจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต่อโรคและการป้องกันโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยเดียวกันกับปัจจัยของโรคเรื้อรังอื่นๆดังนั้นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าการไม่สูบบุหรี่และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงล้วนแต่มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะดัวเจ้าหน้าที่การแพทย์ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าควรเข้ารับการรักษาโรคอย่าละเลยค่ะเธอกล่าวว่าการเข้าสังคมและการฝึกสมองเป็นประจำเป็นยุทธวิธีอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington นัดคนเดียว2ประตูเลยนะคะแบ่งแต้มเบอร์ลี่ในบ้านตัวเอง2ประตูต่อ2ซุปเปอร์ซับจริงๆในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะเป็นแมนเชสเตอร์เปิดบ้านได้2ประตูเบอร์ลี่บุกมาได้2ประตูนะคะก็เป็นผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นค่ะส่วนบอนมัสเจอเวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอกันไป3ประตูต่อ3เชลซีเปิดบ้านชนะไบรตัน2ประตูต่อ0ฮัดเดอร์สฟิลด์ทาวน์เสมอสโตคซิตี้1ประตูต่อ1นะคะวัตฟอร์ดชนะเลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1เวสต์บรอมวิชอัลเบียนเสมอเอเวอร์ตัน0ประตูต่อ0แล้วก็หงแดงฉลองบ็อกซิ่งเดย์ในวันเดียวกันค่ะยำหงขาวสวอนซีไปยับทีเดียวค่ะ5ประตูต่อ0ค่ะราคาหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์